Ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί όσο και κρίσιμα να είναι τα πράγματα γύρω μας, όσο και δύσκολες να είναι οι καταστάσεις γύρω μας, ξέρουμε ότι ο Θεός είναι στο θρόνο Του και έχει τον τελικό λόγο για όλα και έχει τον έλεγχο από τα πάντα. Και έτσι στα χέρια Του μπορούμε να είμαστε ασφαλείς ό,τι και να συμβαίνει γύρω μας. Και αυτό είναι μεγάλη ευλογία, αδέλφια μου. Είναι μεγάλη ευλογία, γιατί λέει ο Λόγος του Θεού ότι όταν ρίχνουμε όλη μας τη μέριμνα σε Αυτόν, ό,τι μας απασχολεί, η πολιτική κατάσταση, η οικονομική κατάσταση, τι μας απασχολεί. Ό,τι μας απασχολεί, όταν το ρίχνουμε πάνω σε Αυτόν, λέει ότι η ειρήνη του Θεού που ξεπερνάει το ανθρώπινο μυαλό θα βασιλέψει και στην καρδιά μας και στο μυαλό μας. Αρκεί τα ζητήματά μας να τα φέρνουμε μπροστά στον Θεό, ό,τι μας απασχολεί να το φέρνουμε μπροστά στον Θεό με προσευχή και με ευχαριστία. Δηλαδή με μια καρδιά γεμάτη από ευγνωμοσύνη, γεμάτη από διάθεση δοξολογίας στον Θεό. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας προειδοποιεί και μας προφυλάχει και από τις κακοτοπιές, τις πνευματικές, και εμείς συνεχίζουμε σήμερα με τη χάρη του Θεού την σειρά μας πάνω στις πνευματικές κακοτοπιές και θα μιλήσουμε για την κακοτοπιά της παραπλάνησης. Της παραπλάνησης. Τι είναι η παραπλάνηση? Παραπλάνηση είναι να ξέρεις τι λέει ο Λόγος του Θεού, να ξέρεις ποιο είναι το θέλημα του Θεού, να έχεις ξεκαθαρισμένο μέσα σου τι θέλει ο Κύριος από σένα και μετά να ακούσεις κάτι άλλο και να ακούσεις κάποιον άλλον και να τα μπερδέψεις. Και αντί να πας από τον δρόμο που ξέρεις ότι είναι ο σωστός και είναι αυτός που ο Κύριος σου είπε, να ακολουθήσεις έναν πλάγιο δρόμο, έναν άλλο δρόμο που δεν βγάζει το θέλημα του Κύριου. Αυτό είναι η παραπλάνηση. Λοιπόν, ας ανοίξουμε στην Παλαιά Διαθήκη, στο πρώτο βιβλίο των Βασιλέων, στο 12ο κεφάλαιο, πρώτο βιβλίο Βασιλέων, το 12ο κεφάλαιο, να διαβάσουμε από το χωρίο 33. Για να καταλάβουμε περίπου πού βρισκόμαστε, είμαστε γύρω στο 926 π.Χ. Έχει πεθάνει ο Σολομών, ο βασιλιάς του Ισραήλ, και ανέλαβε ο γιος του ο Ροβοάμ. Και πήγαν οι εκπρόσωποι εκεί του λαού στον Ροβοάμ και του λένε: «Ροβοάμ, κοίταξε, όλα καλά με τον πατέρα σου, αλλά μας είχε ταράξει στους φόρους. Σε παρακαλούμε, λίγο λιγότερους φόρους». Και ο Ροβάμ συμβουλεύτηκε, λέει, τους μεγαλύτερους και του είπαν: «Δίκιο έχει ο λαός, κάνε αυτό που σου λέει». Συμβουλεύτηκε και τους νεότερους και οι νεότεροι τι του είπανε? «Ας το λαό να λέει, βάλε και άλλους φόρους». Το αποτέλεσμα είναι ότι ο λαός ξεσηκώθηκε και έτσι ξαφνικά μείνανε στον Δαβίδ και στην οικογένεια του Δαβίδ και στον Ροβά μόνο οι δύο φυλές, η φυλή του Ιούδα και η φυλή του Βενιαμίν, και οι υπόλοιπες 10 φυλές αποσπάστηκαν και με επικεφαλής τον Ιεροβοάμ αποτέλεσαν άλλο βασίλειο. Και έτσι από το 926 μετά π.Χ. και μετά μιλούμε για δύο βασίλεια, το βόρειο που είναι οι 10 φυλές που έφυγαν από την οικογένεια του Δαβίδ και το ονομάζουμε το βασίλειο του Ισραήλ, και μιλάμε για το νότιο βασίλειο που το ονομάζουμε το βασίλειο του Ιούδα, που αποτελείται από δύο φυλές μονάχα, τη φυλή Ιούδα και Βενιαμίν. Άρα, από τις 12 φυλές του Ισραήλ, οι 10 είναι το βόρειο βασίλειο και τώρα βασιλιάς τους είναι ο Ιεροβοάμ, και οι δύο φυλές είναι το νότιο βασίλειο που έχουν βασιλιά, εξακολουθούν να έχουν βασιλιά το γιο του Σολομώντα, τον Ροβοάμ. Ο Ιεροβοάμ αυτό που έκανε, που πήρε τις 10 φυλές, το έκανε με εντολή του Κυρίου. Και αντί να σκεφτεί ότι αφού ο Κύριος μου έδωσε αυτήν την εντολή για να έρθει κρίση για την αμαρτία του Σολομώντα στο βασίλειο, σκέφτηκε: «Για στάσου, για στάσου. Ο Κύριος δεν είχε πει ότι πρέπει τώρα να πηγαίνουνε κάθε τόσο στην Ιερουσαλήμ για διάφορες γιορτές, για τη γιορτή του Πάσχα, για τη γιορτή της Κοινοπηγίας? Λοιπόν, έτσι και σηκωθεί ο λαός και πάει στην Ιερουσαλήμ, θα στραφούν πάλι στον Ροβοάμ, εμένα θα με σκοτώσουν και θα χάσω τη βασιλεία. Λοιπόν, τι να κάνω. Ας φτιάξω άλλους τόπους λατρείας. Και ας φτιάξω και άλλους θεούς. Και έτσι λοιπόν έφτιαξε δύο χρυσά μοσχάρια, έβαλε το ένα στη Δάν και το άλλο στη Βεθήλ, στο Βόρειο Βασίλειο, και είπε, παιδιά, αυτοί είναι οι θεοί σας που σας έβγαλαν από την Αίγυπτο. Δεν χρειάζεται να πηγαίνετε στην Ιερουσαλήμ. Λατρεύστε αυτούς. Πάτε στη Δάν, πάτε στη Βεθήλ. Και για να υπάρχουν και άλλες γιορτές, είπε, πότε είναι η γιορτή της Κοινοπηγίας, είναι τη 15η του 7ου μήνα. Ωραία, εγώ θα φτιάξω μια άλλη γιορτή τη 15η του 8ου μήνα. Και θα μαζεύονται όλοι στους τόπους που όρισα εγώ. Και στην πρώτη εφαρμογή της ιδέας αυτής βρισκόμαστε εδώ πέρα. Πρώτο βιβλίο Βασιλέων, 12ο κεφάλαιο, χωρίο 33. Την 15η μέρα λοιπόν του 8ου μήνα, η ημερομηνία δηλαδή που ο ίδιος επινόησε, ο Ιεροβάμ πήγε στον ιερό τόπο που είχε καθιερώσει στη Βεθήλ και ανέβηκε στο θυσιαστήριο για να προσφέρει το θυμίαμα, συμμετέχοντας έτσι στη γιορτή που είχε θεσπίσει για τον λαό Ισραήλ. Έτσι, ο ίδιος θέσπισε τη γιορτή, ο ίδιος τα ετοίμασε όλα και λέει λοιπόν πρώτη φορά που θα κάνουμε θυσία στην καινούργια γιορτή, στο καινούργιο θυσιαστήριο. Αλλά βλέπετε, ο Θεός μέσα στην πρόνοιά Του, ακόμα και όταν ξεφεύγουμε εντελώς, μας δίνει ευκαιρίες μετάνοιας. Είναι θαυμαστό το έλεος του Κυρίου. Και ο Θεός για να δώσει στον Ιεροβοάμ μία ευκαιρία μετάνοιας, του στέλνει ένα προφήτη από τον Νότιο Βασίλειο, από τον Νότιο Βασίλειο του Ιούδα. Και ξέρετε, εκείνη την εποχή δεν ήταν πήρε το αεροπλάνο και πήγε. Καταλαβαίνετε, έτσι, έπαιρνε το γαϊδουράκι, το άλογο στην καλύτερη περίπτωση και ήταν μέρες δρόμος από τον Νότιο Βασίλειο να πάει επάνω. Με κεφάλαιο 13 συνεχίζουμε. Με εντολή του Κυρίου όμως είχε πάει στη Βεθήλ ένας προφήτης από τη χώρα του Ιούδα, από τον Νότιο Βασίλειο δηλαδή. Και τη στιγμή που ο Ιεροβοάμ στεκόταν μπροστά στο θυσιαστήριο για να προσφέρει το θυμίαμα, ο προφήτης απίφθινε στο θυσιαστήριο τον λόγο του Κυρίου. Πηγαίνει λοιπόν ο Ιεροβοάμ να θυσιάσει, πλησιάζει στο θυσιαστήριο και εκείνη την ώρα και αυτός ο προφήτης, προσέξτε, δεν ξέρουμε το όνομά του. Είναι ο προφήτης που ήρθε από το βασίλειο του Ιούδα. Πηγαίνει στο θυσιαστήριο και αρχίζει να μιλάει στο θυσιαστήριο. Θα μου πείτε, καλά, μπορείς να μιλάς σε άψυχα αντικείμενα? Σηκώνεσαι και μιλάς σε κάτι που δεν σε ακούει, δεν σε καταλαβαίνει, μιλάς στο θυσιαστήριο. Για θυμηθείτε στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο 21ο κεφάλαιο, ο Ιησούς στο 12ο χωρίο μιλάει σε μία σικιά. Μιλάμε και στα δέντρα τώρα. Και της είπε να μην γίνει από σένα καρπό στον αιώνα. Και μετά λέει, την άλλη μέρα πήγαν οι μαθητές και είπαν, α, ξεράθηκε η σικιά. Και ο Κύριος τους είπε, να έχετε πίστη Θεού. Τι θα πει πίστη Θεού? Όταν ο Θεός μιλάει δεν έχει καμία αμφιβολία ότι αυτό που λέει γίνεται. Ο Κύριος είπε γεννηθεί το φως και δεν είχε καμία αμφιβολία ότι θα γίνει φως. Αυτή είναι η πίστη Θεού. Και η πίστη Θεού έρχεται όταν έχεις μέσα σου λόγο Κυρίου και ξέρεις ότι αυτό που λες δεν είναι δική σου ιδέα, αλλά είναι πληροφορία από τον Θεό. Και τότε όταν έχεις πληροφορία από τον Θεό μπορείς να μιλήσεις και στον άνεμο να σταματήσει και στη θάλασσα όπως έκανε ο Ιησούς, μπορείς να μιλήσεις στη σικιά να ξηραθεί. Και ο Κύριος είπε στους μαθητές του, για να μην πούμε, αυτά ο Χριστός τα έκανε. Είπε στους μαθητές, εάν πείτε σε ένα βουνό από εδώ να πάει εκεί και δεν διστάσετε μέσα στην καρδιά σας, αλλά πιστέψετε ότι αυτό που λέτε γίνεται, θα γίνει αυτό που θα πείτε. Και καταλαβαίνετε βέβαια ότι αυτό δεν μας το είπε ο Κύριος για να αλλάξουμε τη γεωγραφία της Ελλάδος ή της Ευρώπης, αλλά μας έδωσε αυτήν την εντολή για να ξέρουμε ότι όταν στέκεται μπροστά μας κάτι το οποίο είναι αντίθετο με τα σχέδια του Θεού και αντίθετο με τις εντολές του Θεού, μπορούμε να μιλήσουμε σε αυτό και να το προστάξουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού να φύγει από μπροστά μας.
Έτσι εδώ ο προφήτης του Κυρίου, με λόγο Κυρίου, μιλάει στο θυσιαστήριο και τι του λέει. «Θυσιαστήριο, θυσιαστήριο», είπε. «Να τι λέγει ο Κύριος. Ένας γιος θα γεννηθεί από τους απογόνους του Δαβίδ, που το όνομά του θα είναι Ιωσίας. Αυτός θα θυσιάσει πάνω σου τους ιερείς των ιερών τόπων, εκεί όπου αυτοί τώρα προσφέρουν τη θυσία του θυμιάματος και θα κάψει επάνω σου κόκαλα ανθρώπων». Ξαφνικά έρχεται λόγος Κυρίου και λέει θα έρθει ένας βασιλιάς και το όνομά του θα είναι Ιωσίας. Πολύ ξεκάθαρο. Θα έρθει ένας βασιλιάς και ποιο είναι το όνομά του. Προσέξτε, μιλούμε για 300 χρόνια διαφορά, έτσι. Διότι αυτός είναι λόγος του Κυρίου που δίνεται το 926 π.Χ. και ο Ιωσίας βασιλεύει 639 με 609 π.Χ. Δηλαδή περίπου η εκπλήρωση της προφητείας είναι μετά από 300 χρόνια και ο Κύριος λέει και το όνομα του βασιλιά. Θα λέγεται Ιωσίας. Έτσι αδέλφια μου, ο Θεός μας είναι ο Κύριος της ιστορίας. Είναι ο Κύριος του μέλλοντος, γιατί για τον Θεό μας δεν υπάρχει μέλλον. Υπάρχει ένα αιώνιο παρόν. Είναι ον και ο ίν και ο ερχόμενος, ο Παντοκράτορ. Γι' αυτό δεν υπάρχει λόγος να ανησυχούμε με ό,τι γίνεται γύρω μας. Γι' αυτό δεν υπάρχει λόγος να ταράζεται η καρδιά μας με τις κοινωνικές ανακατατάξεις, τις πολιτικές ανακατατάξεις, τις οικονομικές ανακατατάξεις. Ο Κύριος μας είναι ο Κύριος των δυνάμεων, γνωρίζει το μέλλον και στα χέρια Του είσαι ασφαλής. Και μπορείς να ησυχάζεις και να αναπαύεσαι στα χέρια του Κυρίου. Έτσι λοιπόν, εδώ λέει, θα έρθει κάποιος βασιλιάς, θα λέγεται Ιωσίας και θα σε καταστρέψει, λέει, στο θυσιαστήριο και θα κάψει επάνω στο θυσιαστήριο κόκαλα ανθρώπων και αμέσως μετά είπε και ποιο θα είναι το σημείο ότι μίλησε ο Κύριος. Το θυσιαστήριο αυτό θα σπάσει και θα χυθεί η στάχτη που είναι πάνω του. Και λέει και για να βεβαιωθείτε τώρα εσείς που ακούτε ότι αυτό που λέω είναι λόγος Κυρίου θα συμβεί μπροστά σας ένα σημάδι. Το θυσιαστήριο, μια χαρά θυσιαστήριο είναι, από πέτρα είναι, δεν έχει ανάγκη από τίποτα, χωρίς κανέναν λόγο, χωρίς να το χτυπήσει κανένας, χωρίς να γίνει κανένας σεισμός, θα σχιστεί τώρα εδώ πέρα, έτσι πως είμαστε μπροστά, και η στάχτη του θα πέσει κάτω. Βλέπετε, πολλές φορές ο Θεός για να βοηθήσει την πίστη μας, δίνει σημάδια της παρουσίας Του. Και θυμάστε ότι είχε πει, ιδιαίτερα στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο του Δευτερονομίου, στο 18ο κεφάλαιο, τα χωρία 21 και 22, κοιτάξτε, είχε πει, εάν ένας προφήτης μιλήσει και πει ότι θα γίνει κάτι και δεν γίνει, να ξέρετε ότι ο προφήτης αυτός μίλησε από υπερηφάνεια μέσα στην καρδιά του. Εάν αυτό που πει γίνει, τότε θα προσέξετε τον λόγο του. Βλέπετε, ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ζούμε σε μία περίοδο που δεν έχουμε τόσο μεγάλη ανάγκη από σημεία, γιατί ο Κύριος μας έχει δώσει πολύ πιο συγκεκριμένα στοιχεία μέσα από τον Λόγο Του και έχει δώσει και το Πνεύμα το Άγιο να κατοικεί μέσα μας και το Πνεύμα το Άγιο που κατοικεί μέσα μας συμμαρτυρεί με τον Λόγο, τον γραμμένο και έτσι τα σημεία δεν χρειάζονται και πολύ πολύ. Μπορεί ο Κύριος κατ' εξαίρεση να αν θέλει να δώσει κάποιο σημείο, αλλά ο Κύριος μας οδηγεί μέσα από τον Λόγο Του και μέσα από το Πνεύμα το Άγιο το οποίο κατοικεί μέσα στο Πνεύμα μας. Εδώ πέρα λοιπόν έδωσε ένα σημείο. Όταν ο βασιλιάς Ιεροβοάμ άκουσε τα λόγια που είπε ο προφήτης εναντίον του θυσιαστηρίου της Βεθήλ, άπλωσε το χέρι του πάνω από το θυσιαστήριο εναντίον του προφήτη και πρόσταξε «πιάστε τον». Τι φαντάζεστε τη σκηνή, έτσι πως ήταν το θυσιαστήριο, βγήκε ο προφήτης, το είπε, έρθος, πιάστε τον. Αλλά το χέρι του ξεράθηκε και δεν μπορούσε να το ξαναφέρει στη θέση του. Τότε έσπασε το θυσιαστήριο και χύθηκε η στάχτη του, σύμφωνα με το σημείο που έδωσε ο προφήτης με εντολή του Κυρίου. Πιάστε τον. Και μείνε έτσι. Πας να γυρίσεις εκεί πέρα το χέρι. Έμεινε στο πιάστε τον. Πιάστε τον. Τώρα τι κάνεις. Είπες πιάστε τον, αλλά οι άλλοι σε βλέπουν ότι έμεινε το χέρι σου ξερό εκεί πέρα που έλεγες πιάστε τον. Και αναγκάζεται ο βασιλιάς να πει, ο βασιλιάς τότε αποκρίθηκε στον προφήτη, παρακάλεσε λοιπόν τον Κύριο τον Θεό σου και προσευχή σου για μένα να γυρίσει το χέρι μου στη θέση του. Εντυπωσιακό, ε. Είναι ο βασιλιάς και έδωσε εντολή, πιάστε τον. Και του μείνε το χέρι ξερό εκεί πέρα. Βλέπετε αδέλφια μου, όταν ζούμε κάτω από τις εντολές του Κυρίου και ζούμε εκτελώντας τον λόγο του Κυρίου και τις εντολές του Κυρίου, λέει ο Θεός, όποιος αγγίζει εσάς, αγγίζει την κόρη του ματιού μου. Το θυμάστε έτσι, είναι Ζαχαρίας, δεύτερο κεφάλαιο, στην καινούργια μετάφραση είναι στο χωρίο 12, στην παλιά μετάφραση είναι το χωρίο 8, επειδή αλλάζει η αρχή του κεφαλαίου. Όποιος αγγίζει εσάς, αγγίζει την κόρη του ματιού μου. Καταλαβαίνεις ότι όταν ζεις σε υπακοή στα λόγια του Κυρίου, μπορείς να αισθάνεσαι ασφαλής. Δεν μπορεί κανένας να σε πειράξει, δεν μπορεί κανένας να σου κάνει τίποτα. Και αν σου κάνει κάτι, είναι κάτι που ο Κύριος το επιτρέπει, γιατί μέσα από αυτό θα δοξάσει το όνομά Του, πρώτον, και δεύτερον, θα σε βοηθήσει εσένα να περάσεις σε ανώτερο πνευματικό επίπεδο, καταλαβαίνοντας μεγαλύτερες και βαθύτερες αλήθειες μέσα από το Λόγο του Θεού. Μη φοβάσαι λοιπόν. Μη φοβάσαι, γιατί τα πάντα συνεργούνε προς το αγαθόν, σε αυτούς που αγαπούν τον Θεό. Και τα δυσάρεστα είναι για το καλό σου, εφόσον αγαπάς τον Θεό. Ρωμαίους 8:28. Ε? Σε παρακαλώ, του λέει, προσευχή σου. Προσευχή σου, αυτός που διέταξε να τον πιάσουν, έτσι. Προσευχή σου, να έρθει το χέρι στη θέση του. Και ο προφήτης παρακάλεσε τον Κύριο να γυρίσει το χέρι του βασιλιά στη θέση του και το χέρι έγινε όπως πρώτα. Γιατί ο Κύριος μας εξακολουθεί και τότε και τώρα να είναι ο Κύριος ο θεραπεύων. Θυμάστε τι είχε πει στους Ισραηλίτες στο 15ο κεφάλαιο της Εξόδου στο χωρίο 26. Τους είχε πει, αν ακούτε τα λόγια του Κυρίου, ακούτε τους λόγους μου, τότε δεν θα φέρω επάνω σας καμία από τις αρρώστιες που έφερε εναντίον των Αιγυπτίων, γιατί εγώ είμαι ο Κύριος ο θεραπεύων σε. Ο Κύριος ο θεραπεύων σε. Και μας λέει ότι αποστέλει τον λόγο του και γιατρεύει, και μας λέει ότι μας έχει δώσει τα λόγια του, και τα λόγια του, λέει, είναι ζωή στους ευρίσκοντας αυτά. Θυμάστε, το ακούσαμε την Κυριακή, Παριμίες 4:20-22, είναι ζωή στους ευρίσκοντας αυτά και ίασης εις πάσαν αυτών την σάρκα. Έτσι λέει ο λόγος του Θεού. Μέσα από τον Κύριο υπάρχει θεραπεία και υπάρχει ευλογία. Έτσι λοιπόν, εδώ πέρα ο Θεός ακούει την προσευχή του προφήτη και σταματάει η κρίση του Θεού πάνω στον βασιλιά, γιατί είχε έρθει η κρίση του Θεού πάνω στον βασιλιά. Το χέρι του ξαναγυρνάει στη θέση του. Ο βασιλιάς είπε στον προφήτη, «Έλα μαζί μου σπίτι να φας για να πάρεις δύναμη και θα σου κάνω και ένα δώρο». Άλλαξε τελείως η διάθεση του βασιλιά. Περάστε για φαγητό τώρα, ε? Πριν τα πιάστε τον. Ε? Περάστε για φαγητό. Ο προφήτης όμως του απάντησε, «Ακόμα κι αν μου δίνες το μισό από το σπίτι σου, δεν θα ερχόμουν μαζί σου. Δεν θα φάω και δεν θα πιω τίποτε σε αυτόν εδώ τον τόπο, γιατί αυτή η εντολή μου δόθηκε με τον λόγο του Κυρίου. Δεν θα φας, ούτε θα πιεις τίποτα, ούτε θα γυρίσεις πίσω από τον ίδιο δρόμο που ήρθες». Έτσι λοιπόν, λέει εδώ ο προφήτης αυτός τον βασιλιά, «Βασιλιά, δεν έχω τίποτα μαζί σου, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Δεν μπορώ όμως να έρθω, γιατί έχω τέτοια εντολή από τον Κύριο. Ο Κύριος που μου είπε να πω αυτά τα λόγια στο θυσιαστήριο και είδες τα είπα και είδες τι έγινε. Ο ίδιος Κύριος μου είπε, δεν θα φας τίποτα εκεί που θα πας, δεν θα πιεις τίποτα και δεν θα γυρίσεις από τον ίδιο δρόμο. Αυτή ήταν η εντολή του και πρέπει να υπακούσω». Πολύ ωραία, πολύ σωστή στάση. Στάση υπακοής, Προτίμησε να υπακούσεις τον Κύριο παρά να δεχθεί την τιμή που σου έκανε ο βασιλιάς. Διότι καταλαβαίνετε ότι δεν ήταν μικρό πράγμα ο βασιλιάς να σε καλέσει στο σπίτι του και να σε καλέσει για φαγητό. Αλλά προτίμησε να κάνει το θέλημα του Κυρίου παρά να δεχθεί την μεγάλη τιμή που του πρόσφερε ο βασιλιάς. Έτσι έφυγε ο προφήτης και ακολούθησε δρόμο διαφορετικό από εκείνον που είχε πάρει για να έρθει στη Βεθήλ. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Στη Βεθήλ κατοικούσε ένας γέροντας προφήτης. Άλλος προφήτης τώρα. Αυτός κατοικούσε στη Βεθήλ, δηλαδή εκεί που ήταν το θυσιαστήριο, εκεί που ήταν το κέντρο της λατρείας του Ιεροβάμ, εκεί πέρα υπήρχε και ένας προφήτης του Κυρίου, στο Βόρειο Βασίλειο. Ο άλλος είχε έρθει από το Νότιο Βασίλειο, προφήτης από τη γη του Ιούδα. Οι γη του ήρθαν και του διηγήθηκαν όλα όσα έκανε ο άνθρωπος του Θεού εκείνη την ημέρα στη Βεθήλ, καθώς και τα λόγια που είπε στον βασιλιά. Ο πατέρας τους τους ρώτησε ποιο δρόμο πήρε ο προφήτης. Οι γη του έδειξαν τον δρόμο που πήρε ο άνθρωπος του Θεού που είχε έρθει από τον Ιούδα. Τότε είπε στους γιους του, σαμαρώστε μου το γαϊδούρι. Του το σαμάρωσαν, ανέβηκε πάνω του και ακολούθησε το δρόμο που είχε πάρει ο άνθρωπος του Θεού. Τον βρήκε να κάθεται κάτω από μια βαλανιδιά και τον ρώτησε, εσύ είσαι ο άνθρωπος του Θεού που ήρθε από τη χώρα του Ιούδα. Εκείνος απάντησε, εγώ είμαι. Έλα μαζί μου στο σπίτι του, λέει, να φας κάτι. Δεύτερη πρόσκληση, η πρώτη ήταν από τον βασιλιά. Τώρα έχει μία πρόσκληση ο προφήτης αυτός από έναν άλλον άνθρωπο του Θεού, από έναν άλλον προφήτη. Η αρχική απάντηση είναι, ο προφήτης απάντησε, δεν μπορώ να γυρίσω και να έρθω μαζί σου. Δεν θα φάω και δεν θα πιω τίποτε μαζί σου σε αυτόν εδώ τον τόπο. Η εντολή που μου δόθηκε με τον λόγο του Θεού είναι να μην φάω και να μην πιω τίποτα εδώ, μήτε να γυρίσω πίσω από τον δρόμο από όπου είχα έρθει. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία απάντηση. Ό,τι είπε στον βασιλιά, το ίδιο λέει και στον προφήτη. Ο άλλος όμως του είπε, «Και εγώ προφήτης είμαι όπως εσύ. Ένας άγγελος με εντολή του Κυρίου μου είπε να σε πάρω στο σπίτι μου για να φας και να πιεις». Του έλεγε όμως ψέματα. Λέει, «Εντάξει, εσένα ο Κύριος σου είπε, αλλά και εγώ προφήτης είμαι. Και σε μένα φάνηκε άγγελος του Κυρίου». Ψέματα. «Και μου είπε να σε καλέσω για φαγητό». Ψέματα. Προσέξτε, εδώ είμαστε τώρα στον κίνδυνο της παραπλάνησης. Ξέρεις τι λέει ο Θεός. Ξέρεις ποιος είναι ο λόγος του Κυρίου. Ξέρεις τι είναι γραμμένο μέσα στον γραπτό λόγο του Θεού. Και ξέρεις τι το πνεύμα του Κυρίου σε έχει οδηγήσει εσένα μέσα στο πνεύμα σου. Και έπειτα από προσευχή και έπειτα από αγώνα στην προσευχή έχεις μέσα τη βεβαιότητα για το τι σου λέει ο Κύριος να κάνεις. Και έρχεται κάποιος άλλος, αξιόλογος άνθρωπος, σεβάσμιος αδελφός, προφήτης του Κυρίου και σου λέει έχω αποκάλυψη για σένα. Και η αποκάλυψη που έχει για σένα είναι διαφορετική από αυτό που σου έχει πει ο Κύριος και από αυτό που είναι ο λόγος του Κυρίου για τη ζωή σου. Τι κάνεις? Καταλαβαίνετε, αδέλφια μου, ότι για να κρατήσεις τη σωστή στάση χρειάζεται μία ζωντανή σχέση με τον Θεό. Μία σχέση που θα βασίζεται στον γραμμένο λόγο του Θεού. Θα γνωρίζεις τον λόγο, τον γραμμένο του Θεού καλά. Και θα έχεις μία στενή κοινωνία με τον Θεό, στενή επαφή με τον Θεό, μία ζωή προσευχής μέσα από την οποία το Πνεύμα του Κυρίου θα οδηγεί τα βήματά σου. Και θα αναπαύεται μέσα στο πνεύμα σου, ώστε όταν έρθει η ώρα της παραπλάνησης, να πεις, «Οπ, εδώ σταματάμε». «Μα εμένα ο Κύριος μου είπε, μα είχα και αποκάλυψη από τον Θεό, με εμφανίστηκε και άγγελος Κυρίου». Έτσι είπε εδώ. «Εμφανίστηκε άγγελος του Κυρίου και μου είπε να σε καλέσω για φαγητό». Όταν ξέρεις, αδελφέ μου, ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου για σένα, εάν όντως υπάρχει προφητεία από τον Κύριο, λόγος από τον Κύριο, θα επιβεβαιώσει αυτό που ο Κύριος ήδη σου έχει πει. Προσέξτε, ο προφητικός λόγος δεν είναι για να κάνουμε ό,τι μας λέει κάποιος που έχει έναν προφητικό λόγο. Ο προφητικός λόγος ή θα επιβεβαιώσει κάτι που ήδη ο Κύριος σου έχει πει, ή θα είναι η αρχή για να αρχίσεις να προσεύχεσαι ώστε ο Κύριος να σου πει αυτό που θέλει να σου πει. Αλλά δεν κάνεις κάτι επειδή σου το λέει κάποιος άλλος, γιατί εκεί υπάρχει ο κίνδυνος της παραπλάνησης. Κάνεις κάτι επειδή εσύ βεβαιώθηκες μέσα από τον γραμμένο λόγο του Θεού και μέσα από την οδηγία του Αγίου Πνεύματος, το δικό σου πνεύμα, ότι αυτό λέει ο Κύριος σε σένα. Εδώ ενώ ήταν σίγουρος, τόσο σίγουρος ώστε είπε στο βασιλιά όχι. Τόσο σίγουρος ώστε μόλις του το είπε ο προφήτης και στον προφήτη είπε όχι. Στον προφήτη της Βεθήλ. Ωστόσο όταν άκουσε ότι ο άλλος επικαλείται εμφάνιση αγγέλου, παραπλανήθηκε.
Πήγε λοιπόν μαζί του στο σπίτι του και έφαγε και ήπιε.
Αντίθετα λοιπόν με αυτό που του είχε πει ο Κύριος, τελικά παραπλανήθηκε και παράκουσε την φωνή του Κυρίου και παράκουσε την εντολή του Κυρίου. Η συνέχεια έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Γιατί ο άνθρωπος αυτός που είπε ψέματα ήταν όντως προφήτης του Κυρίου. Και θα το δούμε στη συνέχεια. Έχει και έναν γνήσιο λόγο από τον Κύριο αμέσως μετά. Γιατί το γεγονός ότι ο Θεός έχει δώσει σε κάποιον ένα χάρισμα δικό του δεν σημαίνει ότι ο Θεός εγκρίνει τη ζωή του και εγκρίνει όλα όσα κάνει. Θυμάστε όταν μιλούσαμε και για τον Σαμσόν τα είπαμε αυτά τα πράγματα. Το χάρισμα του Θεού είναι αυτό που ο Κύριος σου δίνει για να το χρησιμοποιήσεις για τη δόξα του. Δεν σημαίνει όμως ότι ο Θεός επειδή σου έδωσε ένα χάρισμα ή περισσότερα χαρίσματα εγκρίνει τη ζωή σου, εγκρίνει τη ζωή μου και εγκρίνει την αμαρτία μου. Έτσι. Το γεγονός ότι ένας άνθρωπος του Θεού διακονεί με χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος οποιαδήποτε χαρίσματα δεν είναι τεκμήριο αγιότητας και δεν είναι τεκμήριο ζωής η οποία ευαρεστεί τον Κύριο. Ποιο είναι το τεκμήριο της ζωής που ευαρεστεί τον Κύριο? Ο καρπός του Πνεύματος. Εκεί που βλέπεις να υπάρχει αγάπη, να υπάρχει χαρά, να υπάρχει ειρήνη, να υπάρχει μακροθυμία, να υπάρχει αγαθοσύνη, να υπάρχει χριστότητα, να υπάρχει πίστη, να υπάρχει πραότητα, να υπάρχει εγκράτεια. Εκεί υπάρχει η επιβεβαίωση του Κυρίου. Αλλά ενώ καθόνταν στο τραπέζι, ήρθε λόγος του Κυρίου στον γέροντα προφήτη της Βεθήλ, αυτόν που τον είχε παραπλανήσει, έτσι, που του είχε πει τα ψέματα. Και είπε στον άνθρωπο του Θεού που επέστρεφε στη χώρα του Ιούδα, «Άκου τώρα τι λέει ο Κύριος ο Θεός σου. Επειδή δεν πειθάρχησες το λόγο του και δεν τήρησες την εντολή του, αλλά γύρισες πίσω και έφαγες και ήπιες αυτόν εδώ τον τόπο, το πτώμα σου δεν θα ταφεί στον τάφο των προγόνων σου». Ξαφνικά, ο προφήτης που είχε πει το ψέμα έχει λόγο Κυρίου και είναι γνήσιος λόγος Κυρίου. Ναι. Θα μου πείτε καλά, αφού είπε ψέματα, γιατί ο Κύριος δεν ακύρωσε το χάρισμά του? Διότι θυμάστε τι λέει Ρωμαίους 11:29, διότι είναι ανεπίδεκτα μεταμελίας τα χαρίσματα και η κλίση του Θεού. Όταν ο Θεός δίνει κάτι, δεν το παίρνει πίσω. Είναι ανεπίδεκτα μεταμελίας τα χαρίσματα και η κλίση του Θεού. Γι' αυτό αδέλφια μου, μας λέει ο λόγος του Θεού ότι όταν κάποιοι προφητεύουν, οι άλλοι λέει ας διακρίνουν. Έτσι. Στην Παλαιά Διαθήκη ήταν αλλιώς. Εάν ο προφήτης έλεγε κάτι και δεν εκπληρωνόταν, έπρεπε να τον λιθοβολήσουν. Τώρα δεν λιθοβολούμε κανέναν, δόξα τω Θεώ. Αλλά λέει ότι δεν θα δεχτείς έναν λόγο προφητικό εάν δεν υπάρχει η διάκριση. Εάν δεν περάσει από διάκριση, εάν δεν διακριθεί ότι όντως είναι λόγος του Κυρίου. Λοιπόν, του λέει επειδή παράκουσες τον Κύριο δεν θα έχεις καλό τέλος, με δυο λόγια. Αφού ο προφήτης του Ιούδα τελείωσε το φαγητό του και το ποτό του, ο γέροντας προφήτης του σαμάρωσε το γαϊδούρι για να γυρίσει πίσω. Αλλά καθώς γύριζε, τον συνάντησε στο δρόμο ένα λιοντάρι, όρμησε πάνω του και τον σκότωσε. Το πτώμα του προφήτη έμεινε εκεί πεσμένο πάνω στον δρόμο, το γαϊδούρι και το λιοντάρι στεκόταν πλάι του. Ξαφνικά, καθώς ανέβηκε στο γαϊδούρι του να γυρίσει πίσω, εμφανίζεται ένα λιοντάρι, τον σκοτώνει, θα μου πείτε έτυχε. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Βρέθηκε ένα άγριο ζώο. Ξέρετε γιατί δεν έτυχε? Τα άγρια ζώα, σε αντίθεση με τους ανθρώπους, σκοτώνουν μόνο για να φάνε. Και σκοτώνουν όσο χρειάζεται να φάνε. Το ζώο, το άγριο, θα σκοτώσει είτε αμυνόμενο, επειδή αισθάνεται ότι απειλείται, είτε επειδή πεινάει και θέλει να φάει. Και όταν ένα ζώο είναι χορτάτο, ποτέ δεν θα σκοτώσει. Το γεγονός ότι εμφανίζεται εδώ πέρα ένα λιοντάρι, σκοτώνει τον προφήτη και δεν σκοτώνει το γαϊδούρι του, δηλώνει κάτι, κάτι συμβαίνει. Και το γεγονός ότι τον σκοτώνει και δεν τον τρώει, ούτε αυτόν και δεν πειράζει και το γαϊδουράκι του, δηλώνει κάτι. Ότι εδώ δεν συμβαίνουν τα πράγματα τυχαία. Τι να κάνουμε, άτυχος ήσουν, να βρέθηκε στον δρόμο σε ένα λιοντάρι, σε σκότωσε, αυτά έχει ζωή. Καλή τύχη στα παιδιά σου. Δεν είναι έτσι. Εδώ συμβαίνει κάτι υπερφυσικό. Το λιοντάρι τον σκοτώνει τον ίδιο, δεν πειράζει τον γάιδαρο και κάθεται εκεί, κάθεται τώρα. Σκοτωμένος ο προφήτης, ένα γαϊδουράκι δίπλα περιμένει και ένα λιοντάρι δίπλα περιμένει. Και το μαθαίνει αυτό ο γέροντας προφήτης της Βεθήλ. Κάποιοι περαστικοί είδαν το πτώμα πάνω στο δρόμο και το λιοντάρι να στέκεται κοντά του. Ήρθαν λοιπόν και διηγήθηκαν το γεγονός στην πόλη όπου κατοικούσε ο γέροντας προφήτης, αυτός που είχε παρασύρει τον προφήτη του Ιούδα να γυρίσει πίσω από το δρόμο του. Εκείνος όταν το άκουσε είπε: «Αυτός είναι ο άνθρωπος του Θεού, του παρήκουσε τον λόγο του Κυρίου. Γι' αυτό ο Κύριος πραγματοποίησε τον λόγο που του είχε πει. Τον παρέδωσε στο λιοντάρι που του επιτέθηκε και τον σκότωσε». Βλέπετε, ο άνθρωπος κατάλαβε ακριβώς τι συμβαίνει. Κατάλαβε, λέει, αυτός είναι. Αυτός είναι. Να ξέρετε, από τη στιγμή που είναι κάποιος εκεί πέρα που τον σκότωσαν και είναι δίπλα το λιοντάρι και δεν πειράζει τίποτα κτλ., αυτός είναι. Είναι ο προφήτης, παράκουσε τον λόγο του Κυρίου, ήρθε η κρίση του Κυρίου για την παρακοή. Λοιπόν, σαμαρώστε μου, λέει το γαϊδούρι, να πάω εκεί. Πηγαίνει. Έπειτα είπε στους γιους του: «Σαμαρώστε μου το γαϊδούρι», του το σαμάρωσα. Και έφυγε. Όταν έφτασε στο σημείο εκείνο, βρήκε το πτώμα ριγμένο πάνω στο δρόμο και το γαϊδούρι και το λιοντάρι να στέκονται πλάι του. Το λιοντάρι όμως δεν είχε κατασπαράξει το γαϊδούρι. Τότε ο γέροντας προφήτης σήκωσε το πτώμα του ανθρώπου του Θεού, το έβαλε πάνω στο γαϊδούρι του. Προσέξτε τώρα, έτσι, τι συμβαίνει. Πηγαίνει, παίρνει το πτώμα, το βάζει πάνω στο γαϊδούρι του. Το λιοντάρι τίποτα, δεν πειράζει κανέναν. Ούτε αυτόν, τίποτα. Ησυχία. Φαντάζεσαι τον εαυτό σου να πας. Δηλαδή, καταλάβαινε ο άνθρωπος ότι εδώ συμβαίνει κάτι υπερφυσικό. Αλλιώς εσύ αν έβλεπες ένα λιοντάρι να κάθεται δίπλα σε ένα γαϊδουράκι και δίπλα θα πήγαινες να πάρεις το πτώμα, να το σηκώσεις, να το βάλεις. Μακριά, λιοντάρι είναι εκεί πέρα. Καταλάβαινε όμως ο προφήτης αυτός που είχε παρασύρει τον άλλον στον θάνατο. Καταλάβαινε τι συμβαίνει πνευματικά εκεί πέρα. Τον έφερε στην πόλη για να του κάνει επικίδιο θρήνο και να τον θάψει. Έβαλε το πτώμα στο δικό του τάφο και τον θρηνολογούσε λέγοντας: «Αλίμονο αδελφέ μου». Μάλιστα. Μπορεί κάποιος να σε παραπλανήσει, να σου καταστρέψει τη ζωή και μετά να σου λέει: «Αχ αδελφέ μου, τι έπαθες». Θα μου πείτε υποκρισία. Όχι, ο άνθρωπος μπορεί να ήταν ειλικρινής στο θρήνο του. Μπορεί να μην φανταζόταν ότι θα ερχόταν τέτοια κρίση στον άνθρωπο στον οποίο είπε ψέματα. Το ζήτημα όμως είναι ότι τον παραπλάνησε και ο άλλος έπεσε στην παγίδα, στην κακοτοπιά της παραπλάνησης, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του, πρόωρα. Αφού τον έθαψε, είπε στους γιους του: «Όταν πεθάνω, να θάψετε και μένα στον τάφο που θάφτηκε ο άνθρωπος του Θεού. Να βάλετε το πτώμα μου πλάι στο δικό του πτώμα. Γιατί ο λόγος που είπε αυτός ο άνθρωπος, σύμφωνα με τη διαταγή του Κυρίου, ενάντια στο θυσιαστήριο της Βεθήλ και ενάντια σε όλους τους ιερούς τόπους των πόλεων της Σαμάριας, θα πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε». Λέει, κοιτάξτε, παιδιά, στα παιδιά του, όταν πεθάνω, τώρα είχατε ετοιμάσει ένα τάφο για μένα, αυτό συνέβαινε στην αρχαιότητα, έτσι, πολλές φορές οι άνθρωποι ετοίμαζαν τον τάφο για τον εαυτό τους πριν να συμβεί. Θυμάστε το περίφημο μαυσολείο της Αλικαρνασσού, που ήταν τόσο μεγαλοπρεπής τάφος που κάθε μεγαλοπρεπές κτίριο, και εμείς σήμερα το λέμε μαυσολείο, έτσι ήταν ο τάφος που ετοίμασε ο σατράπης της Καρίας Μαύσολος για τον εαυτό του. Αυτό ήταν το μαυσολείο στην Αλικαρνασσό. Συνέβαινε κάποιος να ετοιμάζει τον τάφο του. Είχε ετοιμάσει λοιπόν ο γέροντας προφήτης τον τάφο του και είπε: «Θάψτε τον μέσα». Και είπε: «Παιδιά, όταν θα πεθάνω εγώ θα με θάψετε και εμένα εκεί πέρα». Γιατί υπόθηκε ένας λόγος Κυρίου ο οποίος θα πραγματοποιηθεί κάποτε, μετά από 300 χρόνια. Και θέλω, επειδή είχε πει ο άνθρωπος του Θεού, πάνω στο θυσιαστήριο αυτό θα κάψουν κόκαλα ανθρώπων, για να βεβηλωθεί το θυσιαστήριο. Δεν θέλω να κάνουν τα δικά μου τα κόκαλα. Λοιπόν, θα με θάψετε μαζί με τον άνθρωπο του Θεού αυτόν, γιατί ξέρω ότι ο Θεός αυτόν που έφερε το μήνυμά του, έστω και μετά θάνατον θα τον φυλάξει και ο τάφος του δεν θα βεβηλωθεί. Ξέρετε τι έγινε μετά από 300 χρόνια. Πάμε στο δεύτερο βιβλίο των βασιλέων για να δούμε λίγο την εκπλήρωση των λόγων αυτών. Δεύτερο βιβλίο των βασιλέων, 23ο κεφάλαιο, 15 έως 18. Δεύτερο βιβλίο των βασιλέων, 23ο κεφάλαιο, χωρίο 15. Έχει βασιλέψει πια ο Ιωσίας, είπαμε βασιλεύει 639 με 609 π.Χ. Επίσης ο Ιωσίας κατέστρεψε τον ιερό τόπο της Βεθήλ, εδώ είμαστε, που τον είχε καθιερώσει ο Ιεροβοάμ, γιος του Ναβάτ, ήταν αυτός που ξεράθηκε το χέρι του, που είχε παρασύρει τον λαό του Ισραήλ να αμαρτήσει. Έβαλε φωτιά στον ιερό τόπο, κατεδάφισε το θυσιαστήριο, έσπασε τις πέτρες τους και τις έκανε σκόνη. Έκαψε και το ξώανο της Ασερά, της θεότητας που είχαν αρχίσει να λατρεύουν εκεί. Όταν ο Ιωσίας έστρεψε το βλέμμα του και είδε το νεκροταφείο που ήταν στο βουνό, έστειλε και πήρε τα οστά από τους τάφους και τα έκαψε πάνω στο θυσιαστήριο. Έτσι το βεβήλωσε σύμφωνα με τον λόγο του Κυρίου που τον είχε εξαγγείλει ο άνθρωπος του Θεού πολύ πριν, στην διάρκεια μιας γιορτής, τότε που ο βασιλιάς Ιεροβάμ είχε σταθεί πλάι στο θυσιαστήριο. Βλέπετε, έτσι ακριβώς γίνονται, όπως τα είπε ο άνθρωπος του Θεού, μετά από 300 χρόνια περίπου. Μετά ο βασιλιάς κοίταξε γύρω και είδε τον τάφο του προφήτη που είχε πει αυτούς τους λόγους. Ρώτησε λοιπόν, τι επιτάφια πλάκα είναι εκείνη που φαίνεται εκεί? Οι άνθρωποι της πόλης του απάντησαν, είναι ο τάφος του ανθρώπου του Θεού που ήρθε από το βασίλειο του Ιούδα και κήρυξε αυτά τα λόγια που εσύ, που τώρα εσύ πραγματοποίησες ενάντια στο θυσιαστήριο της Βεθήλ. Τότε ο βασιλιάς είπε, αφήστε τον, κανείς να μην μετακινήσει τα οστά του. Έτσι δεν πείραξαν τα οστά εκείνου του προφήτη, ούτε τα οστά του προφήτη που είχε έρθει από τη Σαμάρια. Καταλαβαίνετε, ούτε του γέροντα δηλαδή που τον είχε παραπλανήσει. Και έτσι ο λόγος που υπόθηκε πραγματοποιήθηκε πλήρως. Και ο άνθρωπος που είχε αυτόν τον λόγο, προσέξτε, είχε ο άνθρωπος έναν προφητικό λόγο, ο οποίος πραγματοποιήθηκε, ήταν τόσο ακριβής, που πραγματοποιήθηκε με όλες τις λεπτομέρειες, σε όλες τις λεπτομέρειες, μετά από 300 χρόνια. Κι όμως ο άνθρωπος αυτός έπεσε στην παγίδα της παραπλάνησης. Γιατί ο άλλος του είπε, έχω λόγο Κυρίου, είδα και άγγελο του Κυρίου. Ποιο είναι το μήνυμα για μας? Το μήνυμα για μας, αδέλφια μου, είναι μια ζωντανή σχέση με τον Θεό, για να μην πέφτουμε σε παγίδες παραπλάνησης. Όταν ξέρεις τι είναι γραμμένο μέσα στην Αγία Γραφή, μέσα στον Λόγο του Κυρίου, και έρχεται κάποιος και σου πει οποιονδήποτε λόγο που έχει, ξέρεις, είχα μια πληροφορία από τον Θεό, ένα Λόγο Κυρίου, και είναι αντίθετο από αυτά που είναι γραμμένα εδώ πέρα μέσα, να ξέρεις ότι δεν είναι η αλήθεια του Θεού. Είναι παγίδα. Αλλά για να μπορείς να το ξέρεις αυτό, χρειάζεται τον Λόγο του Θεού να τον μελετήσεις και να τον μελετήσω και να τον γνωρίσεις και να τον γνωρίσω. Αυτό που λέει στην επιστολή προς Κολοσσαείς 3:16, ο Λόγος του Χριστού να κατοικεί μέσα σας πλούσια. Ο Λόγος του Χριστού να κατοικήσει μέσα μας πλούσια. Έτσι, να κατοικήσει, όχι μόνο να κατοικήσει, ο λόγος του Κυρίου μας, αλλά να κατοικήσει πλούσια. Και εμείς, αδέλφια μου, δεν συνειδητοποιούμε σε τι μεγάλη ευλογία ζούμε που μπορούμε να έχουμε ο καθένας μας στο σπίτι του την Αγία Γραφή, σε όποια μετάφραση θέλει, σε όσες γλώσσες θέλει και να μπορούμε ο καθένας μας να την διαβάζει μόνος του. Σκεφτείτε ότι οι άνθρωποι που έζησαν τα πρώτα χρόνια της πίστης δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα. Πού και πού θα είχε ένα αντίτυπο ή ούτε καν ολόκληρη την Αγία Γραφή, μερικά βιβλία, κάποιοι θα είχαν μερικές επιστολές, κάποιοι θα είχαν Ευαγγέλιο και θα μαζεύονταν όλοι που οι άνθρωποι δεν ξέραν να διαβάζουν. Βλέπετε, εμείς ξέρουμε όλοι να διαβάζουμε και το θεωρούμε δεδομένο. Εκεί πέρα κάποιος ήξερε να διαβάζει και ένας διάβαζε και άλλοι ακούγανε. Γι' αυτό στην Αποκάλυψη λέει «Μακάριος ο αναγινώσκων και οι ακούοντες τις προφητείες του βιβλίου τούτου». Έτσι. Γιατί ένας διάβαζε και άλλοι άκουγαν. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα και να ακούμε και να διαβάζουμε. Και αυτό είναι μεγάλη ευλογία. Και επίσης ο Θεός μας καλεί σε μια ζωντανή σχέση μαζί Του, μια σχέση προσευχής. Μια σχέση όπου το πνεύμα μας θα γίνεται όλο και πιο ευαίσθητο στη φωνή του Αγίου Πνεύματος που κατοικεί μέσα μας. Ώστε να καταλαβαίνουμε και σε επιμέρους θέματα και σε προσωπικά θέματα την δική Του την οδηγία. Χωρίς βιασύνη, με πολύ προσευχή. Έτσι ώστε να μην πέφτουμε σε παγίδα παραπλάνησης από κανέναν. Γιατί ο Θεός μας λέει ότι όσοι δέχτηκαν τον Ιησού Χριστό, τους έδωσε εξουσία να γίνουν. Και όταν εσύ ως γονιός θες να πεις κάτι σε ένα παιδί σου, δεν θα φωνάξεις ένα άλλο αδελφάκι του να πεις «Πες τον αδελφό σου αυτό». Για ζητήματα σοβαρά, ό,τι θες θα τα πεις στο παιδί σου και ο Θεός αυτό θέλει να κάνει. Ο Θεός θέλει να σου μιλάει εσένα προσωπικά, το κάθε ένα παιδί του. Το τι θα πει κάποιος άλλος αδελφός μπορεί να είναι επιβεβαίωση αυτό το οποίο ο Κύριος είπε σε σένα. Αλλά αυτό προϋποθέτει για όλους μας μια ζωντανή σχέση κοινωνίας με τον Θεό. Αμήν.